Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya Yosias Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya ingin membahas suatu kebenaran firman Tuhan dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, saat ini pembahasan kita masih berada di seputar Injil Matius. Dan dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mulai memasuki pasal ke-13 ayat 1 dan 2. Dan dalam pertemuan kali ini, tentu saja kita akan melanjutkannya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, walaupun Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan dalam pasal 13 ini, tetapi ia hanya menafsirkan dua di antaranya, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur dan juga perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang seorang penabur itu merupakan suatu misteri perumpamaan dan mungkin dianggap sebagai dasar dari semuanya. Mari kita mulai melihat dari Injil Matius pasal 13 ayat 3 yang menyatakan demikian. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudaraku, Tuhan Yesus nantinya akan mengatakan kepada kita bahwa penabur itu adalah anak manusia dan bahwa benih itu menggambarkan firman Allah. Dan firman Tuhan selanjutnya menyatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Akan tetapi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, menabur benih itu merupakan suatu pemandangan yang umum di tanah Palestina. Mereka biasanya akan menggaruk permukaan tanah dengan alat bajak yang sangat kasar. Kemudian, penabur akan pergi keluar dan melemparkan benih ke atas tanah itu. Dan tentu saja demikian juga yang biasanya dilakukan oleh para petani di negara kita. Mereka biasanya akan menyiapkan lahan dengan cara membersihkannya, dan kemudian mereka akan menggemburkan lahannya sedemikian rupa, dan setelah semuanya siap, maka mereka baru mulai menabur benih di atas lahan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penabur itu menggambarkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Dia yang menabur benih. Dan saya rasa bahwa hal ini mendefinisikan pekerjaannya saat ini di dalam dunia. Ia adalah raja, tetapi ia mengesampingkan jubah kerajaannya. Dan hari ini ia masih mengerjakan pekerjaan sebagai seorang petani, yaitu menabur benih, tetapi ia tetap masih sang raja. Saudara, sementara itu dari kata benih, itu menggambarkan akan firman Allah. Dan ladang itu menggambarkan tentang dunia. Perhatikan bahwa ladang adalah dunia, bukan gereja. Inilah gambaran gereja dalam dunia, dan di luar ada kumpulan orang banyak yang belum menerima Kristus. Firman Allah itu diberikan kepada kita, dan firman Allah juga diberikan kepada yang lain. Yang satu ya bisa saja menerima, sebaliknya yang lain mungkin menolak. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pekerjaan yang dipercayakannya kepada kita ialah menabur. Walaupun dalam kenyataannya memang tidak semua orang mau menerimanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah masa untuk kita menabur benih. Saya tidak ingin membuat suatu perbedaan yang mendalam di sini, tetapi ternyata kita perlu menyadari bahwa sebenarnya panen bukanlah gambaran untuk masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan, "Karena itu, mintalah kepada Tuan pemilik tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Saudaraku, itu tentu saja memang benar. Tetapi marilah kita memeriksa sekali lagi bagian tersebut untuk menemukan kebenarannya. Ayat itu terdapat dalam Matius 9, dan kita akan melihat Matius 9 ayat 36-38 yang menyatakan, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, 'Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.'" Saudaraku, bagian ini terjadi tidak lama sebelum Tuhan mengutus ke-12 rasul kepada domba Israel yang terhilang. Usia hukum Taurat itu sudah hampir berakhir, dan musim menuai tiba setelah benih telah ditabur. Dan kira-kira selama 1500 tahun, di bawah hukum Taurat, benih itu telah disemaikan. Kemudian, nanti masa panen tiba, dan semua zaman baru, suatu sistem agama yang baru, itu datang. Dan saudaraku, menjelang akhir suatu masa, ada masa panen, dan pada awal sebuah masa, adalah saat untuk menabur benih. Tetapi, saya ingin menekankan bahwa masa panen pada akhir suatu masa itu merupakan masa penghakiman. Kita tentu saja akan melihat hal itu nanti dalam beberapa perumpamaan yang mengikutinya. Saudaraku, kini perhatikanlah di mana benih-benih itu jatuh. Benih-benih itu jatuh pada 4 jenis tanah, dan 3/4 dari jenis tanah yang ada membuat benih-benih itu tidak bertumbuh, karena benih-benih itu pada akhirnya mati. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan benih itu. Namun, yang menjadi masalah sebenarnya adalah pada tanahnya. Kondisi tanah memang sangat penting sejauh itu berkaitan dengan benih. Saya pernah memperoleh beberapa benih yang baik. Kemudian, benih itu saya tanamkan pada beberapa pot. Dan masing-masing pot itu berisi tanah yang berbeda yang saya ambil dari beberapa tempat. Dan saudara, apa yang terjadi kemudian? Beberapa waktu kemudian saya perhatikan bahwa ada beberapa benih yang tumbuh dengan baik. Tetapi ada pula beberapa benih yang tidak tumbuh, bahkan pada akhirnya mati. Sehingga akhirnya saya berkesimpulan bahwa sekalipun kita memiliki benih yang sangat baik, tetapi kondisi tanah di mana benih akan ditaburkan itu tidak baik, maka benih itu pun tidak akan bertumbuh dengan baik atau bahkan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita melihat pada penafsiran Tuhan kita tentang jenis-jenis dari tanah di mana benih itu terjatuh. Dalam ayat 4, ia berkata bahwa sebagian dari benih itu jatuh di pinggir jalan dan kemudian burung-burung datang dan memakannya. Dalam ayat 19, Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang maknanya. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, burung-burung menggambarkan si jahat, dan dalam hal ini tentu saja itu adalah iblis. Iblis yang mengambil benih-benih yang jatuh di pinggir jalan. Jangan menerapkan hal ini kepada orang lain, tetapi terapkanlah kepada diri Anda sendiri. Tanah di pinggir jalan jelas menggambarkan anggota-anggota gereja, orang yang mengaku sebagai orang percaya atau orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi itu bukanlah iman yang mendengarkan. Dengan kata lain, bagi orang yang seperti mereka, kekristenan itu hanyalah pinggir jalan. Orang-orang ini tidak aktif. Bahkan beberapa dari mereka itu telah menyimpang jauh dari gereja dan mungkin bergabung dengan sekte atau aliran-aliran lain. Kemudian, saudaraku, kelompok yang kedua yang diwakili oleh tanah yang berbatu-batu. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menjelaskan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Saudaraku, tanah yang berbatu-batu ini adalah orang yang memiliki karakter yang bertolak belakang dengan kelompok yang pertama. Tadi kita sudah melihat bahwa iblis merampas firman dari para pendengar pinggir jalan. Tetapi kedagingan itu merupakan biang kerok dari kelompok ini. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat aktif, mereka begitu hangat, begitu emosional, mungkin mereka bisa menangis, dan sangat mudah untuk tergerak. Ada banyak kegembiraan di dalam diri mereka. Mereka biasanya adalah orang-orang yang memiliki banyak semangat dan energi di dalam pertemuan-pertemuan khusus mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi setelah pertemuan itu berakhir? Mereka menjadi seperti lilin yang padam. Saya pernah duduk di bagian belakang kereta api beberapa tahun yang lalu dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Dan kemudian, ada seseorang melemparkan selembar kertas ke jalan rel kereta api tersebut. Dan sementara kereta api kami lewat dengan cepat, maka kertas itu hancur berkeping-keping ke udara dan beterbangan ke segala arah. Dan saudara, begitu kereta itu lewat, maka kertas-kertas itu mendarat kembali di atas rel dan diam tidak bergerak. Ketika saya memandang kembali pada kertas-kertas yang berserakan di sana, saya akhirnya berpikir, itu ternyata sama seperti apa yang disebut sebagai orang-orang Kristen di sini. Ketika terjadi suatu pertemuan yang sensasional, mereka terlihat begitu semangat, begitu berapi-api, serta berkobar-kobar. Tetapi, sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Kristus, sehingga begitu mereka keluar, akhirnya mereka seperti lilin yang padam. Saudaraku, kemudian kelompok pendengar yang ketiga ialah seperti semak duri. Firman Tuhan menjelaskan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di sini kita melihat bahwa pada orang-orang seperti ini, dunia menekan firman Allah. Tadi iblis menangkap orang di pinggir jalan, dan kemudian kedagingan merawat orang yang tanahnya berbatu-batu. Tetapi sekarang yang ketiga adalah dunia menghimpit firman bagi para pendengar yang berada di kawasan semak duri. Perhatian dunia itu bergerak masuk. Kadang-kadang itu dapat berupa kemiskinan, dan kemudian pada saat yang lain, itu dapat saja berupa tipu daya kekayaan. Saudaraku, orang-orang yang sangat miskin dan orang-orang yang sangat kaya adalah orang-orang yang menurut pengalaman saya paling sulit untuk datang kepada Kristus. Saya menemukan ada banyak orang yang telah mengizinkan perhatian dunia ini menekan kebenaran firman Allah yang mereka miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiga jenis tanah ini sebenarnya tidak mewakili tiga jenis orang percaya, karena menurut saya, mereka itu sama sekali bukan orang percaya. Mereka bisa saja telah mendengar firman Allah, tetapi hanya seolah-olah telah menerimanya. Sehingga adalah baik bagi kita untuk menyelidiki diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah atau belum memiliki iman. Beruntunglah sebagian benih ada yang jatuh di tanah yang subur, dan Tuhan Yesus menafsirkan bagi kita demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, ini adalah para pendengar yang menerima firman dan memahaminya. Sebagian dari mereka tidak menghasilkan banyak buah, hanya 30 kali lipat. Tetapi sebagian lagi bahkan menghasilkan 100 kali lipat. Memang di sini harus ada suatu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Saya harap Anda ingat tentang sida-sida orang Etiopia yang sedang membaca firman Allah, tetapi ia tidak memahami, walaupun ia ingin sekali untuk dapat memahaminya. Jadi, Roh Allah menempatkan Filipus sebagai seorang yang bepergian dengan menumpang kendaraan orang lain. Dan Filipus ikut menumpang dengan orang Etiopia itu, dan kemudian Filipus memberikan orang Etiopia itu sebuah tiket menuju surga. Ia menjelaskan firman itu kepadanya, bahwa dia yang dibawa sebagai seekor domba ke tempat pembantaian adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Dan apa yang terjadi? Orang Etiopia itu percaya dan akhirnya menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Filipus sedang menabur benih firman Allah. Ini adalah situasi kerajaan surga, sebagaimana hal itu mengungkapkan bahwa sang penabur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sedang menabur firman Allah dalam dunia, dan bahwa Roh Kudus menerapkannya ke dalam hati mereka yang ingin percaya. Dan setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, ia mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Sebagaimana firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, jika kita mendengarkan hal-hal ini dengan telinga kita, dapatkah kita mendengarkannya? Ya, mungkin bisa saja. Tetapi coba perhatikan pertanyaan dan jawabannya. Ayat selanjutnya mengatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka tentang perumpamaan? Saudara, seseorang pernah berkata kepada saya bahwa sebuah perumpamaan itu adalah sebuah kisah duniawi tetapi memiliki makna surgawi. Ini merupakan sebuah definisi yang baik menurut saya. Namun, kata perumpamaan itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu parabola. Misalnya, hal itu sama seperti menempatkan sebuah penggaris pada sebuah meja untuk mengukur panjangnya. Dan penggaris itu merupakan sebuah perumpamaan. Penggaris itu dipakai untuk mengukur. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk mengukur kebenaran surgawi yang dapat ditempatkan di hadapan kita dan tentu saja supaya kita lebih mudah untuk dapat mengerti dan memahaminya. Lalu mengapa Tuhan Yesus melakukannya seperti itu? Dalam Matius 13 ayat 11 firman Tuhan menyatakan, "Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Saudara, jika seorang ingin mengetahui makna dari kebenaran firman Allah, ia dapat saja mengetahuinya. Dan jika ia ingin mengetahui kebenaran, maka dia dapat saja memperolehnya. Tetapi sebaliknya, Anda pun dapat menutup telinga Anda. Ada banyak orang yang disebut sebagai orang yang berpikiran luas, yang memiliki wawasan yang luas, tetapi mereka menutup telinga mereka rapat-rapat terhadap kebenaran firman Allah. Jika Anda tidak ingin mendengarkannya, maka Anda tidak akan mendengarkannya. Bukan hanya Anda gagal mendengarnya, tetapi Anda tetap tidak akan pernah dapat memahaminya jika Anda benar-benar tidak mendengarnya. Anda harus memiliki jenis telinga yang memang ingin mendengarkan firman Allah. Dan selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya." Saudaraku, jika Anda mengetahui sedikit kebenaran, dan Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi, maka Tuhan tentu saja akan menambahkannya kepada Anda. Jika Anda tidak ingin mengetahui kebenaran itu, Tuhan tentu saja akan memperhatikan sehingga Anda pun tidak akan memperolehnya. Anda lihat di sini, Tuhan tidak akan pernah menutup pintu kepada siapapun yang sebenarnya ingin mendengar firman-Nya. Ia menyatakannya dengan sangat jelas bahwa itu adalah alasannya mengapa ia berbicara melalui perumpamaan. Mereka yang tidak ingin mendengar, ya tentu saja tidak akan dapat memahaminya. Tuhan Yesus mengambil perumpamaannya dari hal-hal yang sebenarnya umum, hal-hal yang ada di hadapan orang-orang yang hidup di zaman itu. Ia memberikan mereka suatu kebenaran rohani yang agung dan itu diilustrasikan dengan hal-hal yang mereka ketahui dan sebenarnya dapat mereka lihat. Seseorang menempatkan konsep ini dalam beberapa kalimat dan kemudian menuliskannya demikian. Ia berbicara tentang rumput dan angin dan hujan dan pohon ara dan udara yang bersih. Dan ia suka menyampaikannya surga dan bumi bersama. Ia berbicara tentang bunga bakung, pokok anggur dan jagung, burung pipit dan burung gagak, dan ucapan yang begitu alami, namun bijak yang terukir dalam hati manusia. Saudara, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, kita melihat apa yang dapat disebut sebagai suatu keadaan kerajaan surga, yaitu memperlihatkan kekuasaan Allah atas seluruh bumi, sementara ia memanggil sebuah bangsa untuk memanggil namanya. Dan Allah sedang menyampaikan programnya saat ini melalui gereja, tubuh yang dipanggilnya keluar, yang terdiri dari setiap orang percaya yang sejati. Oleh karena itu, kita memiliki suatu kondisi kerajaan surga saat ini, sementara Allah melaksanakan programnya untuk membawa orang-orang kepada suatu pengetahuan tentang Kristus yang menyelamatkan. Saudara, bagaimana dengan perumpamaan selanjutnya? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk mengikuti pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.